Útvarp Saga á Fésbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem ekkert gefið eftir.
Já, komið í sæl þegar að hlusta út á sögu, þar Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson sem helst ykkur hér og þessu sínu er það borgarmálin,
Já.
En dálítið óvenjuleg,
Já,
ekki þessi hefðbundu borgarmál, heldur það sem er að gerast þar á baku tjöldin.
Andlegur skæru hérna.
Já, þú veist kallaða það, en það er allavega stjórnsýsla borgarinnar.
Já, stjórnarhættirnir er nú ekki með nægilega góðum hætti. Umboðsmaður Alþingis var að gagnrýna borgina fyrir það hvernig þið komið fram við heimilislausa. Það gekk hérastómur og það eru fleiri mál sem hafa komið þarna, nokkuð mál.
Það er einmitt eitt mál sem hefur orðið til þess að forsætisnefnd borgarinnar kom saman í morgun til að ræða ummæli Vigdísar Hauksdóttur borgarfulltrúa Miðflokksins og þar sem að hún var sökuð það að hafa brotið trúnað með því að tala niðurstöðu hérastóms Reykjavíkur sem náttúrulega opinbert mál.
Akkur er það trúnað?
Akkurat. Þetta held að hún hefði verið með upplýsingar sem að hún hefði engungu fengið inn í borgarráði.
Það er eins og sé að búa til einhverja skona ágreining.
Já, þarna er stjórnsýsla borgarinnar og embættismenn að taka sér í hendur einhverja stöðu eins og þeir væru stjórnmálamenn en ekki embættismenn. En allavega hana að Vigdís lagði fram í morgun á fundi forsætisnefndar gögn þess efni sem sýndi og sönnuðu að hún hafði ekki brotin í trúna. Hún var beinlínis með gögn frá stéttarfélagi hérna viðskipta og hagfræðinga og benti þar á staðreyndir í varðandi þetta mál, en það lítur að einelti sem að fjármálastjóri borgarinnar hefur orðið fyrir og fjármálastjóri
það gekk dómur
fjármálastjóri hafði fengið
nei,
fjármálastjóri hafði fengið áminningu, það fór fyrir hérastóm og dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að það væri farið með viðkomandi aðalins og dýri búri.
Já, en, þeir sættu sig við niðurstöðuna, alltaf ekki áfríja.
Alltaf ekki áfríja.
En alltaf láta fara fram rannsókn hjá borginni til að svona endur meta dómin.
Já.
Þeir sættu sig ekki við niðurstöðuna.
Nei.
En telja sig ekki geta nekt niðurstöðuna.
Nei, en treysta sér ekki til að áfríja sem segir nú nokkuð mikið.
Nei, þeir bara telja sig en, ekki hægt að breyta þessu.
Með því að taka
þeir hafa alveg efnað því að áfríja.
Já, býtu.
Það er ekki eins og eitthvað fólk út í bæ sem hefur alltaf efnað því.
Nei, en ef aftur á móti að þeir taka því sína hendur aftur þá halda þeir bara eineltinu áfram, skilur við,
nei, ég held að þeir vilji raun og veru sko endur skoða þennan dóm, endur metan, þannig að hann hérna svífi ekki hann yfir vötnum hjá þeim. Þeim er voða illa við það að fá á sig svona gagrinni og áfellistóm í raun og veru, þetta er áfellistómur, og þessir hópar við að stega erfitt með að sætta sig við það, þannig að þeir vilja endur skoða þetta og meira sér að þetta þess vegna eru þeir vanið því öll þessi ár sem þeir hafa ráðið þarna öll þessi þeir hafa vilja ráða að þeir hafa ekki lent í þessu áður því að núna eru gagnrýni mín meiri á hendur meiri hluta borgar.
Já, en nú er það sko svo að bara í sko reglum og samþýttum stjórn Reykjavíkurborgar bara í 47. grein að þar segir alveg skýrt að það sé hlutverk og verkefni borgaráðs að hafa umsjón með stjórnsýslu borgarinnar. Skilur, og þar meðal að ráða starfsmenni æðstu stjórnunarstöðu hjá Reykjavíkurborg og veita þeim laust frá störfum og það er í 73. grein samþykktanna. Þannig að þetta er alveg skýrt hlutverk hjá borgarfulltrúum að þeir eiga að fylgjast með þessu. Það er það sem Vigdís var að gera. Og þannig að það er svo óeðlilegt að það komi þar alendi sko embættismaður við borgarinnar og skrifi eitthvað skammabréf og ætla að fara að taka fram yfir hendunar og kjörnum fulltrúa.
Þeir eru konum með nýja útgönguleið í þessu máli. Veistu hvað hún er?
Nei.
Þeir eru ulla framan eitthvað.
Já, jú, jú, það er það nýjasta Þannig þeirra
Er það ekki svona
Það gerður, var nú gert þetta við sjálfstæðismenn auðljóslega eftir því sem að
Já, Marta, hún var fyrir þessu Marta,
Já, og fleiri
Já,
fleiri sjálfstæðismenn
Var ekki hún þarna frá Vinstri grænum Líf
Jú, hún, hún jú, jú.
En bara stafsökunar á því
já,
þannig hún mótmælt þessu ekki
en eftir þessu, fundi í forsætisnefnd í morgun að þá hérna sendi Vigdís frá sér hérna athugasemdir sem að hún vil sérstaklega vekja athygli á hún segir nýðist að dómsins er áfellisdómur yfir stjórnarháttum í ráðhúsi Reykjavíkur og stjórnsýslu borgarinnar Enga síður hafa tveir starfsmenn eineltist teimi skóla og frístundasvís, taktu eftir, verið fengnir að forgöngu borgarritara til að rannsaka málið.
Ekki búið
að
rannsaka?
Nei, það er alltaf að gera þetta aftur.
Þeirra, já, vegna þess að þeir alltaf endur skoða dómi.
Já, þeirni að þeir alltaf ekki sætta sig við dómi. Ég segi það að þeir geta haldið eineltun áfram. Og er fjármálastjórunum gert þvert gegn vilja sínum að mæta fund vegna þessa. Hér er sem sagt áframhaldið máli sem þó er búið að dæmi með afdráttarlausum orðum dómara framkomu skrifstofustjóri Garðindimans. Þetta eru þetta graf alvarlegt mál að borgarfulltrúar skuli þurfa að verja hendur sínar gegn embættismönnum sem að taka sér þetta vald að skipta sér að störfum kjörina fulltrúa þetta er svona eitthvað sem við höfum í raun og verið ekki séð áður það búið komu fleiri mál núna síðan að þessi nýja borgarstjórn tók við það var Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi sem að vakti athygli á eineltis tilburðum sem hún bylinni sá og gekk fram á henni því hún nú sérfræðingur í þeim málum og hún lappaði allt inn á vinnustað sem að voru eineltis tilburður við hafðir gagvart starfsmönnum þannig að það gekk nú bara fram á henni en hún sem fagmaði sá það strax og síðan var þetta gert líka við Mörtu Guðjónsdóttur og nú síðast við þessu högs Þannig að það er eitthvað mjög skrítið hvernig stjórnsýslan hefur hreiðrað þarna sig með einhverjum starfsháttum sem eiga ekkert skilt við lög.
En eru þá meirhlutin að nýta eða nota embættismennina sem einhvers konar fótgönguleið fyrir sig?
Það lítur þannig út svona í fljóti bræði með skosti og allavegna að hvernig þessu máli verist að snúða hausvarandi Vigdísi, þeir byrja að saka hann það að hún hafi tekið upplýsingar sem að þeir voru með og framfóru í borgaráði en gætti ekki að því að hún var með upplýsingar annars staðar frá máli þeir halda kannski að þeir eini siti að upplýsingum og ætla þar að lenda dæmi eigin sök Svo þetta nú bara svona sýnisótt sem við erum að sjá og nú borgarstjóri í fríi eftir sem besti vita og maður veit sjálfsrekt hver að stjórna þarna. En við fáum til okkur eftir öskama stundana Vigdísi Hauksdóttur og hún ætlar að segja okkur allt þetta mál og hvernig framvindan og hvernig þessi fundur var í morgun eftir því sem hún má segja frá því nú þetta orðið þannig að það sennilega leið á því hvað fólk lætur frá sér fara. Af upplýsingum en við sem að erum í raun að vera að kjósa fólk og þetta er okkar fulltrúa í borgarstjórn þeir verða að hafa einhverja möguleika á því að segja okkur hvað er í lagi og hvað er ekki í lagi það eru skilabóð sem kom frá þeim þannig að við getum ekki alveg sem almenningur sætt okkur við hvað þögnum sem ef við ætlum að fá auðlýsingar og við getum sögstóttir kemur til okkar og ræði þetta dæmalösa mál
Útvarp saga besti vinur þinn
Blómstrandi dagar í Blómaborg, afsláttur af Ítalavörum og 40% afsláttur af Ölduvörum. Veri velkomin, Blómaborg Hveragerði, sími 483-4225, 483-4225. Fiskbúðin Sundlaugavegi auðlýsir tilboð þessa vikuna. Stórlúða, smálúða, 1990 krónu kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi, sími 568-6003. Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62 699-67-62 Veitingahúsi Lauga á Saulísir. Ömmu kótiletturnar, þessar gömlu góðu með sykurbrúnuðum kartöflum og rauðkáli. Alla þriðjudaga og fimmtudaga í hádeginu. Lauga ás.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5 44 44 44 5 44 44 44. Já, iðnaðarmenn.
Þarft þú á húðmeðferð að halda? Leysilifting, dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreyðing og tattóeyðing. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrva landsins af húðmeðferðum. Yfir 17 ára reynsla. Húðfegrun, sími 533-1320.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fyður, Laugavegi 87.
Aðalverkstæði tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhauga 2, sími 577-4004.
Ný sendinga tekniskur postulís matarstelli frá Mikasa. Handskorinn kristalsglös í halastjörnunni og matarósinni. Glæsilegt úrval, Bohemia Kristall, Glæsibæ, sími 571-2300. 571-2300. Vélás Akureyri auglýsir. Skiptum við móðugler í húsum. Vélás Akureyri, sími 896-3735. 896-3735. Ekki láta húðina sitja á hakanum. Nýju kollagen húðvörurnar frá Kolvey hægja á öldrun húðarinnar og vinna gegn hrukkum og gera húðina stinnari og falleri. Ef þú hefur ekki prófað vörurnar, prófaðu núna. Fást í flestum apotekum og heilsubúðum. Asbestykki og gos á sumartilboði á 990 krónur. Bakarameistarinn, bökum þetta.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Fitt form frábærir tímar fyrir 60 ára plus. Nú verða fleiri tímar í boði klukka 9.30, 10.30 og 13.30. Innritinu síma 581-3730, 581-3730, líkamsrækt JSB.
Skráðu bílinn þinn til sölu hjá okkur. Bílalíf bílasala Kletthálsi 2.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-0444. 773-0444.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni 4, 108 Reykjavík. Granithöllin.is.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Komið í sæl aftur til að hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttur og Pétur Gunnlaugsson með okkur. Það er komin til okkar Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi og fyrir alþingismaður og formaður fjárlaganefndar alþingis. Hún er borgarfulltrúi Miðflokksins núna og það var magnaður fundur í forsætisnefnd borgarinnar í morgun. Vigdís, segðu okkur núna að það er þetta nýtt eineltismál í borginni eða hvað er að vera? Þú gerir verulegar athugasemdir við þar sem að því haldi fram að þú hafi brotið trúnað.
Já, það var líka magnað fundur í borgaráð í gær og embættismannakerfi borgarinnar er búin að draga mig langt lengra í þessu máli heldur ég kæri mig Og það er náttúrulega þannig að þetta mál, hérastómur, sem að fjalli byrjun júní, 5. júní minni mig, var mjög afgerandi. Mm-hmm. ég heyrði á leiðinni til ykkur að þið voru búin að fara svona svolítið yfir það allt saman, hvernig það var og dómur fjall og borgin var dæmt til að draga áminningu tilbaka á fjármála stjóra skrifstofu borgarstjóra og borga þarðu ekki miskabætur. Eineltið allt svífandi kring í dómnum. Og með þess að segir í dómnum að árið 2016 það var lögmaður sem fór með máli fyrir hönd borgarinnar talaði mikið það í dóminum og það kemur þarna til mér fram ein setning að árið 2016 hafi fjármálastjórinn kvartað yfir eineltis tilburðum þessa skrifstofustjóra. Það sem hins vegar gerist það að í framhaldinu að þá kemur þetta málin á fund borgarstjórnar dómur var fallin Borgin ákvaða áfríi ekki til landsréttar og ákvaða að draga þess áminningu tilbaka, greiða miskabætur og fjármálastjórinn hélt að sjálfsögðu starfi sínu. Það sem gerir síðan í kjölfærinu, sem að ég frétti gegnum stéttafélag mannsins, það það að það virkjað eineltisteymi innan borgarinnar og málið hélt áfram eftir að dómur féll. Upphaflega var sagt þegar þetta var kynnt fyrir borgarráði þá var dómurinn í fallin þetta náttúrulega þarna strax eftir kosningar sem að dómur kveðin upp nokkrum dögum eftir borgarstjórnarkosningar og hann kveðin upp 5. júní í miðjum stjórnarmyndunar viðræðum þið muni það að borgarstjórnin kom saman 19. júní og þá var það full mannað og gengi frá málefnisamningi og fyrsti fundu borgarráðs 19. júní þannig að sko ég hvet ykkur til þess aðtuga hjá borgarfulltrúum viðreisnar hvort að þau hafi vitað til dæmis af þessum stormi sem að nú ríður yfir og hvað var í vændum til dæmis með þennan hérastóm til dæmis með álit kærunefndar í að breyttismála þar sem að borgarlögmaður var talin vanhæfar en annar umsakjandi en fekk sem starfið og svo eins náttúrulega skýrslu umbúsmanns alþingis Allt þetta einhvern veginn byrtist þarna strax þetta kosningar og er til umfjöllunar. Mér það stórlega til efs að þeir sem gengur í nýja borgarstjórn við vitað af öllum þessum málum. En gott og vel, við erum að tala dóminn. Það sem að gerist 9. ágúst, þá byrtist okkur oddvitum stjórnarandstöðunar ákall. Okkur sendt tölvupóstur. Frá framkvæmdastjóra stéttafélagsins. Það sem að hann, sko, þetta var nokkur skona bara neyðar ákall loka tilraun til að reyna ljúka málunum í ráðhúsin eftir að dómur féll.
Já.
Borgin fór aldrei að niðurstöðu hérastóms.
Nei, fá til að sætta sig við dóminn.
Þeir vilja ekki sætta sig við dóminn, það ljóst.
Já.
Og þeir vilja endur meta dóminn með nýrri rannsók. Það það sem þeir eru að gera.
Já, þeir vilja endur með þetta dómin á þann hátt að þeir vilja ráða niðurstöðunni því þeir nota sitt batteri til að komast annari niðurstöð.
Akkur áfríður ekki?
Það máli. Þetta, sko, það eru svo veik málarök sem að borgin hefur í þessu máli að sjálfsögðu og þegar fólk les dómin, þá er engin sko möguleiki á að vinna þetta mál. Og út af því sjálfsagt fara þær ekki með máli fyrir landsrétt sem að hefði náttúrulega kannski verið langt betra heldur en fara að taka upp sinn eigin rannsóknrétt eins og Reykjavíkurborg sé eitthvað fríríki frá okkur hinum sem að búum í þessu landi og
svo dæmi ein sök
Já, ég hef orðað þetta þannig að hérna borgin setti upp rannsóknrétt yfir sjálfum sér það sem að eitthvað niðurstaða fyrirfram ákveðin og svo hjólað í kjörum fulltrúa
Já, en getur það verið að þeir vilji senda þarna einhverja fulltrúa sem hafa verið sérfræðingar á sviði eineltis, þeir koma að málinu og síðan verið nýðurstaðan svo að þeir líti svá að ekki hafi verið eineltaræða og síðan sé það bóka er þetta tilgangur?
Og það náttúrulega þannig að hérna svo þegar við erum búin að fá þetta tölvuskeiti frá framkvæmd stjóra stéttafélagsins Þá hugsi ég að núna verði bara gangi þetta mál og ég byrti Facebook færslu á föstu degi þar sem að ég segi að það gildi önnur lögmáli í ráðhúsinu að dómsniðurstaða gildi ekki og það komið lyktir í máli þannig byrjum júní en svo var ekki ráðhúsið. Þá virðist þetta hafa náttúrulega farið öfugt ofan í alla sem eru þarna áskrist og borgarstjóra í ráðusinu. Og þá fæ ég þetta ljóta hótunabréf frá borgarritara strax eftir hádegi. Ég var mjög slegin yfir því að fá viðlíkt tölvuskeyti frá manni sem æðsti embættismaður borgarinnar. Og ákvað að láta kjurt liggja og bíða róleg eftir borgarásfundi sem að ég vissi að færi fram á næstkomandi fimmtudag sem var senst í gær. Svarað honum engu. Ég hugsa að ég ætla ekki að fara standa hér í bréfaskiptum við æðsta embættismenn borgarinnar. Ég var búin að standa í bréfaskiptum þarna áður vegna þess að við teljum að borgin hafi ekki farið að reglum varðandi birtingu upplýsinga eftir fundu og annað. Þannig að ég var sá það að það þýtti ekki til að ég hef ekki, þegar ég hef þurft að leita eftir ykkur upplýsingu í embættismannakerfinu þá ýmis snúið út úr eða þeim ekki svara. Þannig ég hugsaði, núna læti málið bíða, nú salta ég málið, ég tegja á mig ekki neitt, ég ætla ekki að fara að svara sem tölvupósti, svo þess ég hefði að nota það gegn mér síðar.
En hefði ekki formaður borgara og satt að senda þér bréfið í staðan fyrir að það væri borgarritari?
Það átti enginn að senda neitt bréf.
Nei, ég meina það ef...
Ég hef fullt frelsi til þess að gera sinn eftirlitsskildum minni Pétur sem borgarfulltrúi.
Ég veit það, en ef meiri hlutin að leika þennan leik, hefur þið ekki átt að framkvæma það sjálfur í staðan fyrir að láta embættismanninn sjá um
þetta? Þetta nefnilega góð spurning. Hver ræður í ráðhúsinu? Hver ræður í ráðhúsinu? Er það hinn svo kallaði meiri hluti eða eru það embættismenn?
Já, og það...
Þetta er dæmið mitt... það að það sé ekki kannski meiri hluti sem ráður ríkjum.
Nema meiri hlutin treystir sér ekki til að svara að þessu og fær síðan embættismenn og skipar þeim fyrir og segir þeim að gera það.
Já, ég það öfugt að embættismenn taka sér þessi skýta verkotilkynið eftir á til hinn svo kallaði meiri hluti.
Já, einmitt aðeins að þessu brefi sem að borgarritari Stefán Eiríksson sendir þér Vigdís, hvað efnislega stóð í þessu brefi? Hvað athugasemdi var hann að gera við þín störf? Mm-hmm. Ég meina þetta er svolítið spurningin sko hans boðvald sem borgarritara.
Já.
Hvað er hann að gera? Hvað er hann að segja við kjörnum fulltrúa?
Hann allir fyrsta leið hefur ekki boðvaldið við kjörnum fulltrúa fyrir það fyrsta.
Já.
Ég sem kjörnum fulltrúi hef eftirlit skildu eftir stjórnsýslunni og því sem framfer í efsta lagi Reykjavíkuborgar en ekki öfugt. Hann hefur ekki boðvaldið við mér og hefur ekki eftirlit skildu gagnvart kjörnum fulltrúa.
Nei.
Þannig að þetta er hreint með ólíkjunum þetta mál.
Hvað er hann þá að segja í svona brefi?
Já, það...
Ef að þetta er ekki kannski hans verkaring.
Hann, í nokkur löngu máli, fer yfir þetta. Ég hef brotið trúna borgaráðs, þar sem að þessi dómur hafi verið kynntur. Embættismannakerfið og meiri hlutin getur ekki þakka niður mál með þeim hætti að slá allundin trúnað. Það er ekki hægt. En ég virti þann trúna sem var settur á borgaráðsfundinum varðandi þetta mál.
En var efni ég... dómsins trúnaður að
Nei,
hann
er búin að leggja sig 5. júni.
Hver er þá hann trúnaður?
Þá var trúnaðurinn að þetta væri að fara í ákveðin viðkvæman feril og þetta er þið upplýst í borgarráði í byrjun haust hvað þetta ætti, sem sagt, hvernig það mundi fara.
Þegar þeir eru að taka sér rannsóknarvaldið,
skilur við. Þá vissi ég það ekki og ég hélt trúna með þetta og hélt bara að það væri sko verið að sjætla málin. Eðlægt að gefa fólki kost á því sem að kannski það sem einhelt hefur verið og það er náttúrulega ekkert smá fyrir opera starfsmann að fá þessi áminningu. Ég hélt bara að væri verið að sjætla málin. Færa annarkort þeirra til í starfi eða þá að hérna, já, einhvern veginn bara að sjætla málin eins og ég segi.
En þeir vildu ekki að kæmist í hámæli
að
þessi rannsókn ætti að fara fram til að mendur meta þætti í þessum dómi til þess að sína fram á það að sög borgarinnar væri ekki með þeim ætti sem kæmi fram í þessum hérastómi.
Já, en sög, ég var í góðri trú þegar þessi dómi var kynntur af að nýfallin að dómur myndi standa. Þar sem að það var kynnt fyrir okkur að það yrði ekki áfríðundi landsréttar og það eru greitar út bætur.
Já.
Að sjálfsögur kælti það og þetta náttúrulega var fyrst í borgarhúsfundurinn og hann var einhvern í júli, dómur fellur í byrjun júni. Ég hafði ekki hugmyndaflug til þess að álykta sem svo á mínu fyrsta borgarhúsfundi að Reykjavíkur borg ætlaði ekki að lúta niðurstöðu dómsins sérstaklega þegar þetta var kynnt
þannig fyrir okkur. En ætlaði ekki að gera það núna eftir fundin í dag?
Það standa miklu vonu til þess að þeir leggja niður þessa rannsók en sjáði svo þegar ég fæði hana póst frá framkvæmdastjóra stéttarfélagsins kjararáð viðskiptafræðing og hagfræðinga þá bara hugsa ég bara, málið svona vaxið? Ég verð að bregðast við úr því að þetta svona. Neyðar kall frá stéttafélaginu þar sem að bara segja berum orðum, maðurinn fær ekki starfsfrið. Maðurinn fær ekki starfsfrið, það verið að neyða hann á fundi, það búið að virkja eineltisteymi borgarinnar og það á að hefja innri rannsóknum málinu. Já. Þannig seti ég málið á stað með upplýsingar frá þriðjaðila, upplýsingar frá starfsmannafélagi fjármálastjórans.
Já.
Ekki hægt að hafa betri heimild. Það sem kemur fram hins vegar í tölvupósti borgarritara Stefáns Erikssonar, þennan föstu dag þegar ég byrti þetta á Facebook, þar er ég fyrst og fremst sökuð trúnaðabrest, mikinn trúnaðabrest, hann hafi aldrei í starfi sínu séð slíkan trúnaðabrest hjá kjörnum fulltrúa, hann hafi aldrei á sínu ferli sem borgarritari
orði vitnaður. Það búin að vera lengi borgarfulltrúi.
Ég hef bara ekki, nei borgarritari, ég hef bara ekki gáða að því. Og svo var málinu snúið upp í það að ég væri hálpartin að ljúga út af því að þessi dómur myndi ekki fjalla einelti. Það hefði verið stjórnsýslu ákvörðun dæmt ógild. En stjórnsýslu stjórnvalds ákvörðunin náttúrulega hvorki meirinni minna en áminning. Og ég lagði fram spurningar í forsætisnefnd í morgun þar sem að ég spyr að því ráðfærði skrifstofustjórinn sig við sína yfirmenn sem eru A. Ráðfærði skrifstofustjórinn sig við borgar lögmann B. Ráðfærði skrifstofustjórinn sig við borgar ritara Ráðfærði skrifstofustjórinn sig við ykkur aðila út í bæ, lögmann eða borgarstjóri, ég glemdi nú að spyrja því þegar ákvörðunum áminningu ákveðin.
Já.
Og ég ætti að fá svör við þessum spurningum. Nú ef að svari við þessu öllu já, að því hún undirmaður í ráðhúsinu, yfirmann hennar eru náttúrulega fyrst og fremst borgarritar og svo náttúrulega borgar lögmaður hliðsett stjórnvald hann og á náttúrulega að gæta að hagsmunum náttúrulega Reykjavíkur borgar.
Já.
Nú ef að svari við þessu já, sem að ég veit ekki þá hérna máli langt stærra heldur en nokkuð tíman þessi dómur því að ef að svarið jákvætt þá ekki bara verið að dæma skrifstofustjóran í héraðsdómi fyrir sem sagt ólögmæta áminningu þá eru það borgarritar og borgarlögmaður jafnframt. Það húsbónda ábyrðin svo rík. Húsbónda ábyrðin svo rík og ég get sagt ykkur það. Mér það til efs að svona undir venjulegu kringustæðum að skrifstofustjóri hvar sem í borgarkerfinu geti tekið svona afdrifaríka ákvörðuna að bera mann eða konu svo þungum sökum að þurfa áminningu til nema að hafa ráðfært sig við yfirmenn sína. Væri ég í þessum sporum þá hefði ég aldrei farið á stað með slíkt ferli nema að ég hefði það skotelt frá mínum yfirmönnum að allir veru samanlega það.
Já, þetta kallar náttúrulega á það að það verði upplýst af hverju óskupunum fekk manneskjan áminningu og þá hérna svona ólöglega. Hvað var það sem gerðist?
En dómari fyrir hörðum orðum hvernig komið að fram.
Já.
Það sem að borgarritari hangir í þessum skammapósti til mín er það að ég hafi verið að ljúga að dómurinn fjallaði ekki með einelti en eineltið þarna allt kringa svo segi Pétur í dóminum en
Var ekki talað að við komið fram við hann eins og dýr í búr?
Jú. Fjármálastjórinn
Það verðin að segja inniltra.
Já, fjármálastjórinn fer fram með málið á þeim grunni að fá þessari áminningu nekt
Já.
Þannig að auðvitað það þannig að þá fjallar dómurinn það hvort að áminningi sé löglega eða ekki
Já.
En eineltið allt kringi þessum dómi og ég að vísa í það að lögmaður borgarinnar segir það þarna berum orðum í dóminum að árið 2016 hafi fjármálastjórinn kvartað undan einelti hjá skrifstofustjóranum það kemur ekki fram í dómsorði það kemur ekki fram í niðurstöðu dómsins út af því að það var svo sem ekki verið að sækja borgina í reynu eineltismáli.
En það einelti verið... ekki lögfræðilegt hugt.
Nei, akkurat. Nei. Það var verið að sækja borgina í þessu áminningamáli. Og viðkomandi hafði sigur.
Það er hegður
að Þannig að þetta er svo mikið sko hvít þvottur að, að borgarritari sendi þennan póst á mig og segja ég sé beinlíðis að, að sko segja ósatt og ég hafi brotið trúnað. Og þetta var kert svona, Vigdís hefur brotið trúnað, dómurinn fjallar ekki um einelti. Vigdís hefur brotið trúnað, dómurinn fjallar ekki um einelti. Þetta var kert svona áfram. Ha, þetta svona eins og fyrir kosningar, miklu brauti stokk, borgarlínu, miklu brauti stokk, borgarlínu. Sveimir þá, ég bara eiginlega farin að halda það sér sami hérna.
Jú, glemd ekki.
PR full rúin í þessu öllu saman.
Glemd ekki 3000 nýjar íbúðir.
Já, nei, skilurðu, það átt að keira mig svona í kaf, að ég veri ótrúverð og ég hefði brotið trúnað allt þetta. En alvarlegustu hluturinn í póstunum sem ég fekk frá borgarritar náttúrulega það að, að hérna, hótun nánastu málsókn því að hann var búinn að setja borgarlögmann í startholunar. Það kemur niður fram í niðurlagi póstsins sem ég hef birt á Facebook síðu minni að hérna að hann sé búinn að gera borgarlögmanni viðvart ef að einhver eftirmálar verði af þessum skrifum mínum á Facebook og hérna man nú ekki hvernig þetta orðað að það mátti skiljast að það væri þannig að ef að Reykjavíkurborg myndi hljóta tjón af því
en þessum ummælum mínum. En hann hóta málsókn nema þú þegir?
Já, ég meina þetta var hótunarbréf, Pétur. Þetta var ekta hótunarbréf.
En hérna, hvaða, ég spyr aftur, hvaða boðvald hefur hann til að gera þetta?
Ekkert.
Hvar fær hann þessa valdheimil til þess að skrifa með þessum hætti gagnvart kjörnum borgarfulltrúa?
Veit það ekki. Hvort að það sé sjálfsbrotið hjá honum eða fyrir skipun frá borgarstjóra eða ég ætla ekki að dylgjum það sjáðu þið
en, hérna, en vildi borgarstjórinn ekki hægt að spyrja borgarstjórinn að því var það þetta sem þú vildir þá getur það að svara því
já það kannski bara efni fyrir fjölmiðla að spyrja borgarstjóra já, að því hvernig þetta mál er tilkomið því hann er æðsti embættismaður borgarinnar
hann er það búin að vera hans í lengi hann
en ég bara hafði ekki hugmyndaflug til þess að spyrja á fundunum í gær hvort að borgarstjóri hefði vitað af því að þetta athyglisvert, ég var ekki búin að leiða hugann að þessu, þetta athyglisvert að spyrja eftir því hvort að borgarstjóri hefði vitað af þessum sendingum.
Hann mun svara
því,
hann verður að svara
því. Það líka, sko, Helgi Vigdís, sko, hefur hugleitt það eitthvað að þú sem kjörin fulltrúi, að þú heldur ekki að þurfa að þola sko slíkar hótanir frá embættismanni sem er ekki til þess bær og ekki, hefur ekki það sko starfs hlutverk.
En það lítið máli mjög alvarlegu mögum.
Já, ég menna hefur þú hugleitt að, að snúa vörn í sókn og sækja hann á móti fyrir það að ganga út fyrir valdsvið sitt.
Ég fyrst og fremst að rækja mínu skildu sem kjörum fulltrúum með því að leiða máli til lykta. Og það var ekki fyrir ný dag sem að ég leiddi málið til lykta því að nú ég búin að opinbera öll gögn sem að málinu tilheyra og á fundi í gær þá byrti ég hótuna póst Stefáns Erikssonar borgarritara. Ég ekki að brjóta trúna því að það búið að byrta fundagerðina. Og las jafnframt upp bréfin eða semst tölvuskeitin frá forstöðumanni stéttafélagsins og sagði ef að málinu líkur ekki þá hérna er ég neitt til að byrta þessi tölvuskeiti frá framkvæmdastjóra stéttafélagsins. Þau héldu áfram með málið í morgun. Já. Þau eru búin að neyða mig áfram að byrta meira og meira til að styrkja mig málstað. Til þess að...
Sem er hluta þinni málsvör.
Já, bjarga mínu mannorði má segja því það átti að taka mig mannorðið með þessu að gera mig ótrúverðuga, gagnvart kjósendum. Ég sæki umbúð mitt Reykvíkinga. Ég kosin, ekki þetta fólk, sjáðu til. Þannig að nú eru þau búin að fá það sem að þau... Já, við skulum bara segja eiga skilið úr því að þau hafa farið svona fram gegn mér. Því að svo er nefnilega annar hlutur í þessu. Það er þetta óskiljanlega mál að umrættuskrifstofustjóri Helga Björg hún skrifar kvörtunarbréf mig til forsætisnefndar það birtist óvart innan gæsarlappa á vef Reykjavíkurborgar
var það ekki trúnaðarbrot?
Áður en var búið að boða kjörna fulltrúa á forsætisnefndafundin
Það búið að byrta á...
Á vef Reykjavíkuborgar.
Undir... Áverna máliði tekið fyrir af réttkjörnum.
Já, eða bara, sko, það er eitt frábært í þessu máli. Við erum búin að ná því í gegn hjá þessum, hérna, þeim aðlur sem stjórnunum og borginu pólitist. Við erum búin að ná því í gegn bara, sko, upp á, hérna, upplýsingar og aðgengi fjölmiðl og almennings að, að stjórnkerfi borgarinnar. Þá fluttu sjálfstæðismenn tillögu á fyrsta fundi þess efnis að dagskrá hvers fundar yrði aðgengilega á vef borgarinnar fyrir fundi. Þetta var alltaf verið lokað neyri með öllu þeim fylgiskjölinn sem þar eru. En það var ekki búið að byrta hérna forsætisnefnd fundarboð. Það var ekki búið að boða til fundarins.
Þetta samþykkt sem að gerð.
Já, en þá óvart slapp þetta á netið. Það margt skrítið óvart búið að gerast í tölvumálu Reykjavíku núna undanfarnar vikur. Mjög skrítið. Við getum líka tekið hérna það sem að hefur gerst í hérna nýrri nefnd hérna í skipulags og samgönguráði og fleira og svo alltaf sagt að þið verið að afsaka það eitthvað við snúa tölvukerfinu en ok, sleppum því en þá það mjög samhljóða bréf sem að fer á fósisnefnd skrifað af skrifstofustjórann sem umræðir sem var dæmdur í héraðsdómi það sem að ég nýtt niður og það talað það að ég hafi brotið siðareglur kjörna fulltrúa að
segir skrifstofustjórinn sem var að fá dóminn
og að þetta stangist
hann sakar þau siðferðisbrest
já og þetta standist jafnvel ekki landslög það þurfa að vísa erind já, nánast skilru að það þurfa að skoða það hvort hefur brotið siðareglur og hérna hvort að ég man nú ekki hvernig þetta var en bara mjög samhljóða skeitinu sem ég fekk frá borgarritara líklega hefur hann skrifa bæði erindin þau eru það keimlík skiliði og hérna og hún leggir bara hreinlega til að þetta mál þessi trúnaðabrestu minn og hérna miskilningur með dóminn að þessu verði vísa til siðanefndar samband íslensku sveitarfélaga. Ég kjörum fulltrúi, hún vinnur hjá borginni.
Já og
þannig að þetta
var ási sko ámælisverðan dóm heldur betur.
Já. Þannig að þá hugsa ég nú mér nú bara allri lokið og ákveð þegar þetta svo óvart innan gæðislappa fyrir til fjölmiðla, akkurat nákvæmlega þetta bréf sem áttu að lenda í höndu fósutisnefndar, þá hugsaði, já, ég fer ekki niður á þetta plan, ég læt ekki draga mig þangað. Svara öllum fjölmiðlum eftir að þetta lag til, eða semst þessu fjölmiðla komast á og snúður þetta, að ég mundi ræða málið á réttum vettvangi og það yrði borgarráði og það væri auglýstu fundur klukkan 9 daginn eftir að þetta voru loftið. Og þar byrjar mín málsvörð raunverulega, þar sem ég upplýsi það og ég sagði strax, ég verð með nýjar upplýsingar á þeim fundi og kem til að kynna þær og bóka.
En Vigdís,
sem ég gerði.
En þessi embættismaður sem ber ábyrgð á því að dómurinn fór á þennan veg, þessi embættismaður borgarinnar, verður hann ekki ámyndur? Það liggur fyrir dómur, héraðsdómur, sem hefur, þeim dómur hefur ekki verið áfrýjað og þá náttúrulega eðlilegt að það verði skoðað af hverju manneskjan hagaðist með þessum hætti og það verði rannsakað. Er ekki rétt að rannsaka þátt þess aðila sem ber ábyrðin á aðförunni gagnvart fjármálastjóra?
Er hægt að hafa hann í starfi þarna áfram?
Þetta er alveg ótrúlega góða punktur hjá þér, Pétur.
Já, setja hann í fría og meðan að vera rannsakað það mál.
Þetta er alveg ótrúlega góða punktur hjá Pétur, en sko ég hef bara verið svo mikið í það að verja sjálfa mig sem nýkjörum fulltrúin í borgarstjórn að ég hef ekki haft tíma til að hugsa um sko framhaldið því að nú þetta komið fram, málsvörð mín byrjaði fyrir alvöru á borgarstjórnarfundi í gær, málsvörð mín heldur áfram á forsætisnefndarfundi í dag þar sem að ég... Og framkvæmdastjóri stéttarfélagsins ákveðum það í sameiningu að láta þetta bara gossa út, leifa fólki að sjá hvað stendur í þessum póstum, sjá hvað stendur í þessum tölvuskeitum sem uppaflega hratt málinn og staða minni hálfu, sjáðu þið til. Þannig ég bara svolítið ennþá þar. En auðvitað, Pétur, þetta hárrétt hjá þér að það kemur vel til greina? Og sko, ég þarf bara aðeins að hugsa það betur að þessu máli verði snúið við.
Já, en það búið að tæma réttar úr ræðin. Þeir eru ekki áfríða þessu. Stéttarfélag viðkomandi aðila sem broti var gegn, gerir þessar athugasemdir. Þá verður að fá upplýst af hverju viðkomandi embættismaður kom þannig fram við fjármálastjóra sem var búin að vinna þarna árum saman og dómarinn kemst að þeirri niðurstaði að minnskosti minnist á það í þessum forsendu sínum að það verið komið fram við hann eins og dýr í búri.
Uh-huh.
Sko, það er náttúrulega ekki eðlilegt að embættismenn innan borgarinnar hægir sér gagnvart öðrum eins og koma fram við dýr í búri. Er það ekki ljós?
Alveg ljós.
Og það bara, er náttúrulega, þá erum að tala graf alvarlegt mál.
Já, og bara þegar ég hugsa þetta betur, því að ég hlustaði svo á fréttir, minni mig klukkan 3, nei, þetta byrtist á vef Rúf. Þeir eru búin að sinna þess, Rúf er búin að standa sig mjög vel í þessu máli og bara... Það er ágætt að þakka fyrir það, sjáuði.
Það er ykkur athygli.
Já, skilurðu, þeir eru bara búin að standa sig vel í þessu máli. Ég var að lesta áður ég kom hérna til ykkar, þannig þrjúleitið áður ég þurfti að fara á fundin, að hérna, Rúf hafði reynt að ná í borgarritara. Og þá allt í hennu segir hann við Rúf, ég get ekki tjáð mig mál einstakra starfsmanna minna. Samt tjáir hans í
hátíðspilið. Og þá var hann að ræða þessa manneskjus eða embættismann sem bara ábyrð á þessum sem að lýst er í þessum.
Eða báða, ég veit ekki hvernig hann áttu við, sjáði, en þetta er orðið það alvarlegt, finnst mér. Og ég er búin að verða, ég er búin að verða fyrir svo hérna miklum, sko það búið bera á sem mikla sakir. Af embættismönnum borgarinnar, æðstu stjórnsýslu Reykjavíkurborgar og fjármálastjóri náttúrulega er búinn að þurfa að líða þetta í öllu þessi ár og það endar með dóm og hann hefur sigur. Sko, það getur bara hreinlega orðið þannig að ég kalli eftir því að ykkur eða ykkur er axli ábyrð.
Já, nú er það bara tíðkast náttúrulega að ef að þarf að ganga úr skuggum og rannsaka einhver mál, að menn fara þá bara í frí á meðan og það er alveg augljóst á öllu að þarna er, það er einhver óværa þarna innan veggja og hvert sem á rekjana, en stundum við nú tala bara um vinnustaða sjúkdóma.
Uh-huh.
Og meða við bara hvernig til dæmis Kolbrúnu Baldursdóttur sálfræðingi var við þegar hún kom inn sem borgarfulltrúi
uh-huh.
að þá eiginlega sko upplifir hún svona sjúkdóms einkenni, eineltis einkenni á fullorðnu fólki og það er hvert máli sér rekur annað, það er verið að ulla framan í borgarfulltrúa uh-huh. þetta er svona og síðan þetta mál þitt núna eða sem beinist að þinni gagrinni Og sko, það er ekki óælilegt að það verið tekið til hendinni og þess krafist að þetta verði bara að það verið farið og rannsaka hvað erum að vera.
Það eru náttúrulega reglur réttindi og skildur embættismanna og sveitastjórnarlög og það getur náttúrulega ekki gengið að embættismenn innan borgarinnar sé að misnota aðstöðu sína til þess að nýðast á öðrum starfsmönnum og síðan þarf að ganga dómur það sérstaklega sem að felur í sér viðurkenning á því sem áttu við sér stað af hálfu dómsvaldsins.
Já, sko, já, akkur það er það ekki rannsakað?
Já, það er nefnilega alveg ótrúlega skrítið sem að kannski leiðir hugana því út af hverju viðkomandi skrifstofustjóri var ekki sendur í frí eftir dómin eða fluttu til í starfi eða hvernig það var. Dómur fellur Það er ákveðið áfrýjaki til landsréttar, fjármálastjórunum eru greittar þessar miskabætur, svo bara setja stög sikkur megin við sikkort skrifborðið strax og eftir og enginn ber ábyrð á því að maðurinn vann þarna sigur fyrir héraðsdómi. Skrifstofustjórinn sko tekur sig svo til og fer á stað með innri rannsókn, alveg hárrétt, út af hverju hefur engin verið sendur í frí á meðan þetta er, Reykjavíkuborg ráðhúsið gefur í, unir ekki niðurstöðu héraðsdóms og ætlar að komast að sinni niðurstöðu. Mm-hmm. Og það er allt saman sko sprottið frá skrifstofustjórann sem var dæmdur og þessi eineltisrannsókn sem átt að fara sem sagt, að fá fjármálastjórann inni, hann neitaði. Að taka þátt í þessu borgarritari í umboði eða sem sagt skrifstofustjórinn biður sinn yfirmann borgarritari að fara úr stað með þessa rannsókn það kemur fram í tölvu skeytinu frá sem sagt hérna starfsmannafélaginu þetta er alls og skrítið þetta sko mér finnst vera þannig lykt af þessu að það eru svo margir samsekir í þessu máli skrifstofustjórinn er að bera þessa byrðir að vera andlitið sem að mætir í hérastóm út af þessu áminningarmáli og mér finnst þetta vera mikil varnarbarátta hjá skrifstofustjóranum, borgarlögmanni og borgarritara að þetta mál fái rétta niðurstöður. Að þetta hafi allt saman verið miskilningur hjá héraðsdómi og þetta sé sko þannig orðaðu dómur og það ekki margt takat á honum og, og slíkt. Ég hef bara aldrei séð svona þá, áður.
Þeim meiri ástæða til að áfrýja ef að þetta tilfinningin...
Já, en borgin ákveður sjálf og áfrýja ekki.
Já, ég segi það.
Þannig að þetta mál er allt til einkennilegasta.
En er ekki rétt að láta reyna það á, til dæmis hverja afstæða borgarfulltrúa sem styðja meirihlutann? Til dæmis píratana og annara. Eru þeir sammálaði þessu? Vilja þeir hafa þetta svona?
Það hefur ekkert farið, sko, nei, farið fram.
Nei, en það er eðlilegt
sko, að... Skoðan og konun um það, en...
En málin heldur áfram. Já. Það er alltaf eðlilegt að þeir séu spurðir að því.
Mm-hmm.
Alltaf, og þá komið fram sem sjálfstæðir borgarfulltrúar,
mm-hmm.
en ekki sem fyrst og fremst hluta meirihlutanum sem að lúta hérna, forsjá og handleiðslu meirihlutans eða jafnvel embættismannana.
Já, svo annað skrítið í þessu að því að sko, ég náttúrulega búin að eyða miklum tíma í svona finna það út hvað það flöti ég að ná á þessu máli til þess að upplýsa það, eins og mér byrð skilda til samkvæmt reglum Reykjavík og borgar og sveitastjórnarlaga hvert hlutverk kjörins fulltrú er það er til dæmis núna verið að fara sko, endurskoða siðareglur kjörina fulltrúa, ég sagði strax við endurskoðum leið siðareglur embættismanna Það verður að, já, að gilda það samum alla hér og sérstaklega út af þessu máli. Snúa þessu við, Pétur, að þetta gildi ekki bara kjörna fulltrúa, heldur líka embættismenn. Mm-hmm. Því það áttu að keyra máli þannig að ég hafi brotið ykkur siðareglur. Það áttu að mér var hótað að ég ætti að fara fyrir einhvern rannsóknarétt hjá síðanefnd sambandi íslenska sveitafélaga. En býtu, hvaða ráð get ég gripið til og ég baði leiðsögnum það í morguninn á fundunum og fjökk lítil svör. Hvaða sko ráðstafanir get ég gripið til þess að fara sömu leið og mér var hótað bæði í tölvupóst frá borgarritara og þessum skrifstofustjóra.
En það verður að draga athyglina frá þessum dómi
já.
og færa síðan ábyrgð, einhvers konar ábyrgð yfir á þig.
Sem er nýkjörum fulltrú.
Sem er nýkjörum fulltrú og hefur berið þetta enga ábyrgð.
Og nýin er á þúsinu. Það sem að ég er mest hugsi yfir í þessu máli öllu og þetta er fyrsta viðtali sem ég veit eftir þessa viku.
Takk fyrir að koma.
já og sjálfsögðu að það sem ég er svo ótrúlega hugsi yfir eftir þessa viku. Hvernig embættiskerfið beitir sig grímulaust í pólitík. Ég sagði það í kvöldfréttir, að því svo fór ég stutt viðtal og kvöldfréttir úr í gær, þá sagði ég þetta virkar þannig á mig að það er eins og embættismannakerfið séu mínir hörðustu andstæðingar.
Pólitískir andstæðingar.
Pólitískir andstæðingar, takk fyrir að leiðrétta þetta. En, samkvæmt reglur Reykjavíkurborgar, þá á borgarritari, og borgarlögmaður að vera algjörlega óháðir allri pólitík, algjörlega óháðir. Það eiga hverri sem hvar í flokk sem þeir standa, hvernig sem þeir eru að geta treyst embættismönnum þessum tveimur æðstu embættismönnum borgarinnar, borgarritara og borgarlögmanni. Nú eru þeir komnir inn á svo hálan ís eftir þetta dómsmál og hvernig eru búin að beita sér gagnvart mér, ég tek það fram að borgarlögmaður hefur ekki beitt sér og ekki sendt mér póst og ekki neitt, en hann situr alla fundi og náttúrulega ég tel að hafa ekki verið hægt að fara á stað með þessa áminningu nema að leita álits borgarlögmans, ég tel það.
Það er eðlilegt.
Það er eðlilegt, ég er ekki að fullrið það því ég veit það ekki. En nú eru þeir, sko, borgarritari, sérstaklega, búin að opinbera sig svo svakalega í hvaða liði hann virðist vera og þessi skrifstofustjóri að mér finnst sko trausti til þessara aðila vera bara svolítið mikið farið. Mm-hmm. En ef að það er svoleiðis að þessir óháðu aðilar sem að við borgarbúum og reyjum að geta treyst fyrir málum okkar, séu orðni svo smitaðir af pólitík og þess sem ræður raunverulega borginni sem er borgarstjóri og tekur við boðvaldi frá borgarstjóra, þá þurfum við að endurskoða þetta allt saman upp á nýtt. Og það þarf að einmitt að spurja borgarstjóra að því hvað mikið hann vinklaður inn í þetta mál og hvað veit hann mikið, skipaði hann borgarritara að senda mér þetta hótunabréf, var það hann sem að hérna skipaði fyrir það að þessi skrifstofustjóri myndi skrifa bréf til forsætisnefndar með umkvörtunum um mig og hérna hótunum að ég ætti að fara undir eitthvað rannsóknar rétt hjá sambandi íslenskra sveitarfélaga en fjármálastjórinn mátti hlíta rannsóknar réttir ráðhússins þetta náttúrulega bara að þið sjáuð þetta stjórnsýsla sem hrun
Já, en við
stjórnsýslan í borginni hrun
Já, það kallar nefnilega á það svona eiginlega þá spurningu hver réttarstaða ykkar borgarfulltrúa sem verði fyrir áhlaupi frá embættismönnu sem hafa jafnvel ekki til þess völd eða leyfi og það verður ekkert sýnilegt að þeir hafi þá og hafi ef til farið út fyrir sín valdmörk það spurning hvort að þið borgarfulltrúa hafi þá leið að láta reyna á það breynlega fyrir dómstólum og með hlýsinn og stjórnsýslulög
en er þetta ekki líka fyrsta tilraun
að þið hafi farið út fyrir valdmörk sín
er þetta kannski fyrsta tilraun til að það gefa okkur skilaboð
Já, þakka
nýri þeim því að þannig að þegar að koma þessi erfiðu mál á þessi kjörtímabili sem verða ábyggilega mjög mörg að þá sé verið að fara þessa leið til að þakka nýri þér þú ert álitin ekki nóg þæg við vitum það að þeir telja það að vera og þessum það er að byrja bara Skolta á þessu á fyrstu fundum og þeir hafa byrjað á því þannig að þetta alveg rökrétt í samræmi við hvernig þeir vilja stofa
ég ætlaði með að hugsa þetta helgina hvernig ég snýmir í þessu svo ég svari þér fyrst Arþrúður því að ég þarf bara aðeins að skoða þetta
Já.
Því að sko það sem búið að hóta mér og segja og reyna að gera mig ótrúverðuga
Já.
Það má alveg kíkja á það hvort að það sé ekki sko akkurat meinir þið skilur mig eins og ég var sökuð að hafa beitt skrifstofustjóran en Pétur, þetta nefnilega ekki fyrsta málið
Nei.
Þetta ekki fyrsta erindi, fyrstu erindin sem að embættismaður borgarinnar skrifar borgarfulltrúa.
Nei.
Því að Marta Guðjónsdóttir lendir í þessu sínu fyrsta borgarstjórnarfundi.
Já.
Að þar upplýst það að hinn svo kallaði meirhluti vissa því hvernig viðmundum skipa nefndur ráð. Því við tókum okkur saman öll í stjórnarandstöðunni til að bera sem mest og býtum í nefndar hérna vali. Í borginni
Já.
Og svo var alltaf verið að tala það að við hérna hefðum tapað svo mikið á því að vera í sjálfstafsloknum hefði ekki fengið nómörg sæti þó að það hafi verið og annan hátt en það var alltaf fyrst og fremst náttúrulega vinstri flokkarnir og viðreisn og pírata sem vildi ekki gefa eftir sæti til okkar við reyndum að fá varaformið sko annað allavega hennar
En þeir vildu fylgjast með því hvaða fólk ber valið í nefndir
Já.
Af hálfu minnilhutan
Já.
En svo þeir ætlaðu að gera athugasemdir og stýra því
Já, eða þá að velja formenn yfir það nefndir sem að hérna sterkustu einstaklingarnir í stjórnarandstöðunni eru, ég veit það ekki, allavega hana Þá verður þetta upplýst og Líf Magnúsdóttir hún hérna missir það út úr sér á þessu borgarstjórnarfund, það var öllu nópin og sem sagt útsending þannig að það geta allir sér þetta að Marta sé að fara í nýtt umhverfis og heilbrigðisráð þá náttúrulega bara hvernig vissi hún þá það verður þarna uppi fótur og fit og ég tók þátt í þess að þetta verður mjög óeðalegt og svo framvegis
það var leki
Já.
Það var trúna
Marta taldi það að það verið leki frá embættismanni það sem gerist næst og sko þetta verður að ræðast þó við situm öll í sama herbergi á fundum embættismenn og kjörnir fulltrúar stjórnarandstöðu stjórn og slíkt þetta verður að ræðast, það verður að gera opinbert Það sem að gerist þá það að sá skrifstofustjóri sem að heitir Helga Björk og er Laxdal og er skrifstofustjóri borgarstjórnar, hún rítar alla fundi og sem sem slíkt, að hún tekur það upp hjá sér að skrifa minnisblað í svipuðum anda og ég hef fengið nú til að setja fyrir forsætisnefnd það sem að Marta Guðjónsdóttir kjörin fulltrúi klöguð fyrir það,
það
og þar líka vísað í það hvort það sé brot á siðareglum og hvort þetta standist lög og hvort það þurfa að fara með þetta fyrir að með minni fyrir ykkur siðanum tjós ambatíslega sveitafélag það bara búið að búa til bréf í ráðhúsinu og það bara notað í hvers skipti
bara bréfsefni
já, bréfsefni bara titillin í haus hvernig á að taka í kjöruna fulltrúa og hérna, ég var að bera þetta saman öll þessi bréf og þau eru öll mjög keimlík og sko ég ekki sérfræðingur í yfirlestri bréfiðastri í slíkt en þau eru það kem líka það mér þykir ólíklegt annað en að sami aðili hafi skrifað þau öll.
Mm-hmm. Núna...
En þarna átti Já. Var byrjunin að taka mörtu niður. Við náttúrulega mættu til fundar og hérna förum yfir þessi mál og hérna og Marta lætur máli niður í falla, niður falla í þeirri góðu von og trú að þetta hefði verið mistök, einstæmi og svona vinnubrögð yrði ekki liðin meir inn á vettvangi borgarstjórnar. Adam var ekki lengi paradís.
Nei.
Næst var ég á dagskránni.
Já, jú, jú, það eiginlega bara að fá fyrsta fundi eiginlega búið að koma einhverja svona athugasemdir það nú minnist eftir þegar hún kom bara á sín fyrsta fund hún Sanna Magdalena
Já.
Að þá var lagst í það að flissa og gera lítið úr henni þetta var svona sérkennlegt að heyra því að svona fullari fólk var að gera svona og hvað þá hér borgarstjórn
þá stóð ég upp og tók til varna fyrir unga stúlku sem var að stíga sem fyrstu skref í pólitík hafði engan stuðningsaðila úr sínu flokki með sér og þessum fundi sko í sal þetta var svo til skammar og ég var svo undrandi, ég ætlaði bara ekki að trúa því á þessum fundi að borgarstjóri tók þátt í þessu í tvígang, að niðurlæja hana
ef þið reyna niðurlæja borgarfulltrúa nógu oft, það til þess að skapa einhvers konar vannmátakent hjá þeim að þeir eigi ekki að bera upp erindi með þeim mætir sem þeir vilja
já, það reyna að brjóta það sem, á niður
já, það sem að sanna fulltrúi sósialista gerði af sér það var það hún fór í kostningabandalagum nefndir með mér, með flokknum, sjálfstæðisflokknum og flokki fólksins og það bara hentaði þeim ekki
Nei.
Til þau keldu allan tíman að sósialista myndu koma með þeim í meiri hluta Já. Til þess að ná þá atkvæða magninu sem þarf. Við situm í hennu svo kallega minni hlutum með tæfla 1000 fleiri atkvæði en þau sem eru að stjórna borginni Já. En ég nefnilega búin að finna frasa sem gæti átt vel við hvernig vinstri menn stjórna ég þekki þetta líka svo vel úr þinginu Ef að þú hlýðir okkur ekki Og ferð eftir því sem við segjum, þá ráðust við á þig.
Já, þetta hljómar eitthvað kunnulega. Hljómar svolítið kunnulega. Já, þetta hljómar eitthvað kunnulega. En það nú hins vegar slæmt til þess að vita að við séum að verða vitna því að svona málsíð að koma upp hjá Reykjavíkuborg og það sem að fólk búið að jú, kjósa sína fulltrúa og treysti því að þarna sé allt með feldu og ég tala ekki um hjá embættismönnum sem að ekki hafa neitt pólitískt vald og þetta alveg spurningin um hvar þeir eru á þessu gráa svæði. Það nú það sem En ég held að hérna...
Ég er ekki rétt að borgarfulltrúum að þeir hamri á því að þeir eru raunverið minni hluta.
Jú,
þeir myndu gera það
að því segi hinn svo kallaði meiri hluti
þeir myndu gera það
nei já, ég meina, þú veist, þetta það, ég bara segi bara hinn svo kallaði meiri hluti því þeir eru ekki með meiri hluti en hérna það væri mjög flott hjá okkur að reyna hjálpa mér að fá okkur botn í þetta fá kannski borgarstjóri viðtal samkvæmt mínum upplýsingum Arþrúður er hann komin úr sumarleyfi borgarstjóri satt fund borgarráðs í gær allan, þannig hann ekki í veikindaleifi eins og þú varst að fara yfir hérna í byrjun
Já, það bara okkur sagt það sko, hans í veikindaleifi nema bara í einstaka tilvikum
Já, ok, okkur kjörnum fullur hann sagt hans í vinnu, hann var í sumarleifi hérna áður
já.
En hann bara mætti bara mjög hress að sjá á fundborgarráðs í gær og bara gott að sjá hvað hann leit vel út og var brattur
já.
Og óska ég honum allsins besta en náttúrulega meðan hann í að störfum þá náttúrulega og ekki veikindaleyfi þá náttúrulega verður hann að takast náttúrulega á við verkefnin á samt náttúrulega bara sínum svo kallega meiri hluta
en það svona kallat aldrei á það að þetta verði rannsaka hvað gerðist þarna hjá skrifstofustjóra borgarinnar af hverju komst hún að þessari niðurstöðu að þarna væri áminningaræða gagnvart fjármálastjórunum það því ég nekt fyrir hérastómi þau ætla ekki áfrýja sem að segja manni að þau treysta sér ekki til þess trú ekki að þá niðurstöðu heldur ætla síðan sjálfa að vinna úr því en það að þar borgin og borgarbúar eiga rétt á því að það verið komast í boss í því hvað skrifstofustjórunum gengur til og hverju stóða þeirri ákvörðun.
Já, svo það líka annað sem var mjög skrýta á þessum fundi morgun forsætisnefndar að þessi sami skrifstofustjóri sem var dæmdur í héraði, hún sendir inn annað erindi Ég hef ekki séð slíkan sko laumufar þegar fyrir undir neinum dagskrálið og ég bara spurði býtu hvers vegna er þetta erindi komið hér inn í dagskráliðin hérastómur Reykjavíkur og þá var það annað klögubréf þar sem hún kvartar mjög yfir andrúmsloftinu á skrifstofu borgarstjóra vegna þess að þetta allt aðgengilegt á netinu þar að reykjavík.is það sem sagt hérna farin í stjórnkerfi finna borgarráð og fundagerðir þar að því það búið birta vonandi fundagerðina sko frá í morgun og ég segi út af hverju þetta bréf hér hangandi hér undir þessu dagskrálið já þetta bara að málinu skildi sem nei þetta algjörlega far þegar alls ekki skildi þessu hérastnúsmáli í því bréfi kemur fram hún sé að kvarta yfir sko andrúmsloftinu í ráðhúsinu í áskrifstofu borgarstjóra vegna þess að í kjölfar kosningana hafi við kjörnir fulltrúar og eftirkosningar og sérstaklega eftirkosningar verið að ræða fjármál borgarinnar telja upp starfsveiti hugsanlega niðurskurð og svona annað kvörtuna bréf þannig að við í stjórnarandstöðunni vorum með mjög harður á bókun á móti sko ef að kjörni fulltrúar með ekki ræða fjármál borgarinnar ef að kjörni fulltrúar með ekki ræða út þenslu skrifstofu borgarstjóra úr 157 miljónum fyrir sko níu árum upp í sko 800 miljónir árið 2017 býttu hvert er þá okkar hlutverk
Býttu sagður 800 miljónir í fyrir að sem hafi kostnað að reka skrifstofu
tæpur borgarstjóra miljardur.
Hvað starfa margir þar?
Já, það er mjög margir. Allavegna sko Birti Eyþór Arnalds ítarlega greiningu á Facebook síðinni sem hann sótti bara inn á vef Reykjavíkuborgar að hérna og Birti starfseiti þeirra sem eru þarna á skrifstofunni og hún var að gera aðtöðsendi það að þetta verið mjög óþægilegt. En til hvers eru við kjörni fulltrúar, sko þú veist við erum náttúrulega að hafa eftirlit með stjórnsýslunni, sko hlutverk okkar er ekki síður það að hafa eftirlit með því í hvað peningarnir fara, í hvað útsvarið fer. Þannig að þetta er, veitir það ég hef aldrei geta trúið þessu. Þeir var í kosningabaráttunni og áður ég fór að veita sko hérna borgarmálum sko athygli að þetta væri með þessum hætti. Þetta er bara einhvern veginn ein rjúkandi rúst.
Herðu, við látum það eiginlega verða síðustu orði núna að þessu sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi Miðflokksins og hérna fyrrum alþingismaður og forma fjárlaganefndar alþingis. Við þökkum þið bara kærlega fyrir kominu og segja okkur frá þessu og við höldum áfram að fylgjast með þessu dæmælis og máli.
Þakku okkur fyrir, gaman að koma til okkur og góða helgi.
Og við ætlum hérna alveg að enda þetta á svona lagi sem að mun rifja margt upp hjá fólki örglega. Það er svona spila gefnu tilefni en það er gamalt bítlalag. Við skulum sjá hvað það fólk er rangi ekki vissi. Við skulum fá að heyra það eitt hérna nokkuð gott og gamalt.
Útvarpsaga, besti vinu þinn.
Heitir pottar, eigum til hitaveitu skeljar og rafmagnspott á lagar. Einnig sterk og endingagóð lok á flesta stærðir og gerðir potta. Hvað betra en að hvíla lúin bein og endurnýja orkuna ásamt því að eiga góð samskipti við fjölskyld og vini. Heitir pottar.is, höfða bakka eitt við Gullinbrú, sími 777-2000, 777-2000. Húseining kynni smart einbýlishús, 73 fermetra tilbúið samsett í versmiðu, íslensk hönnun, íslensk framleiðsla, húseining.is.
Kringlubón auglýsir, alþrif og bón frá krónur 8900, 20% afsláttur fyrir eldri borgara og öryrkja, keramikmössun 24 mánaða ending, inngangur í bílatjallara, litli stóritur, sama og fyrir bíóinn. Tímapantanir í síma 568-2455, 568-2455 eða í gegnum Facebook. Kringlubón.
Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss. Kíkt á vörumerkið Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-4242, 551-4242. Optik Reykjavík auglýsir, sérstakt tilboð, tveir fyrir einn á sjóngleryjum og sjólgleryjum. Veri velkomin, Optik Reykjavík, húsi blindrafélagsins, Hamralhý 17, sími 552-2002, 552-2002. Ekki láta húðina sitja á hakanum. Nýju kollagen húðvörurnar frá Kolvey hægja á öldrun húðarinnar og vinna gegn hrukkum og gera húðina stinnari og falleri. Ef þú hefur ekki prófað vörurnar, prófaðu núna. Fást í flestum apotekum og heilsubúðum. Garðs apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig net apotek. Garðs apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.